صبح ونكسن دقيستيال كسو دواده إذا عد صبح نما إلانتا بصوماليق VOA وإذن كاك إمانيس واشنطن وصبح أحد سدح ذا بشا لولي سنة كلابودو كون لبي إلا باتنك وحد نقدق يستني سان موجدها قابرنا اللحي يتبانك يسغال يتبانك متربع فميدة مقالوين كجيسك أفريكا قار يبقى أن انترنت كله نهاية voasomali.com ساعد أفريكا ذا بري واللحدي يبركي أرور نمو واشنطن وكوبي يتبانك يبركي هبين نمو إذا عد ساكي عالم كوحايد لنسعد سينة يعني قو أه نور حسن نور
ummad Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshay khadar way garanaysaa khadar waxay qof qiimo badan qof wadaniyada qof tabeecad wanaagsan qof aan qalbigeeda qof kasta ba qaado dadka isugu dhaweeyeen hoglada waa bari wada wada walaalahay laakiin haddana gargaar ba walaal u sii kalaahay in hadal ma wadi karo geeridii abaay xaji maxamed iyo taqdir daahir maanta oo isku kaymid
taasi waxay ahayd fanaanada hibe maxamed oo ka hadli doonta geerida xalay ku timid fanaanadii weyneed ee Soomaaliyeed qatrad daahir ciiga warbixin ayaan idin kaga haynaa waxa sidoo kale maqli doontaan tirakoobka guud ee waddanka Australia oo la shaaciyay sidoo kale midow Yurub oo dacwad ku soo oogay Britain warbixin kale oo caalami ah iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan maqli doontaan balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii caalamka ciidamada ruushka ayaa siftidiisii xoojiyay dagaalka ay ka wadaan gobolka istaraatiijiga ah ee Luhansk ee bariga Ukraine halkaas oo ay isku dayayaan inay ciidamada Ukraine ay ka riixdaan aagooda ugu dambeeya ee magaalada Lysychansk Radion Mironchik oo ah safiirka maamulka la magac baxay jamhuuriyadda Luhansk ee ruushka uu taageero ayaa sheegay in Lysychansk ay ku dhacday gacanta ruushka balse aanan wali si buuxda loo xurin warbaahinta ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaalo tusinaya maleeshiyaadka Luhansk ee ruushka taageero oo ku lugaynaya wadooyinka magaalada Lysychansk iyaga oo calamo lulaya laakiin afayeen u hadlay militaryga Ukraine Raslan Muzhik ayaa telefishinka qaranka ee Ukraine u sheegay in magaalada ay wali ku jirto gacanta ciidankooda ilaa hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalka culus ee sabtidii ka dhacay bariga Ukraine kumanaan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaalka uu Ruushka ku qaaday Ukraine ee bilowday 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Maamulka Falastiin ayaa sabtidii sheegay in dawladda Mareykanka ay u gacan geliyeen xabadii lagu dilay wariyihii telefishinka Al Jazeera Shireen Abu Aqla. Falastiiniyiinta ayaa rabay in khubarada dambibaarista Mareykanka ay baaritaan ku sameeyaan rasaasta lagu dilay wariyaha si xal looga gaaro muranka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee ku saabsan cidda ka dambeysay dilka wariyaha. Ku dhawaaqistan waxay timid toddobaad ka hor inta uusan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqan Israa'iil iyo dhulka la heysta ee Daanta Galbe, halkaas oo lagu wado in kulamo uu kula yeesho hoggaamiyeyaasha Israa'iil iyo Falastiin. Abu Aqla oo ahayd wariye ruugcada ah oo si weyn looga yaqaanay jasiiradda Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa madaxa laga toogtay xilli ay tabinaysay weerar militariga Israa'iil ay ku qaadeen 12-kii bishii May xerada qaxootiga Jenin ee Daanta Galbeed. Maamulka Falastiin iyo asxaab iyo saaxiibada wariyaha la dilay Shireen ayaa sheegay in saxafiyadda ay dishay rasaas ay soo tuureen ciidanka Israa'iil. Israa'iil waxay sheegtay in wariyuhu ay ku dhimatay rasaas ay isweydaarinayeen militariga Israa'iil iyo maleeshiyo Falastiiniyiina. Dhegeystayaal warkii caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA aan ku bilownay Allahu naxariistay waxa xalay fiidkii magaalada Hargeysa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd khatarad daahir ciiga marxumada ayaa maalmahan ku jirtay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa oo loo dhigay xanuun hay warbixin ku saabsan taariikhdeeda waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle
Allahu naxariistay marxum khatarad daahir ciiga waxay muddo ku xanuunsanaysay cusbitaalka gaarka loo leeyahay International Hospital ee magaalada Hargeysa kaas oo xalay awaysinkii ay ku geeriyootay Tiba Maxamed Tiba Nura oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa ay sifaynaysaa الله هون حريسته شخصية دي مرحومة خطرة
مرحومة الصومالية مال كسته كنو شي خدر ويقرر نيسا خدر وحيد قف قيمة بدن قف ودنية قف تبع عدوانك سنقف القلب يقيد قف كستاب قادر على رحمة كاين با مالين بيين كل قف تبعي سخدر وحيد كتري اي قلب يقيد وحو دقابة لك عسايا هي مدحوينة انت كد حيسي والله ودر هالي قريسي والله ودر شي كسي تايسي ودتي قريسي مركا قف قيمة هالبي هيد إلهي جنده كورابيو خدر ولا شيء بي هيد تدكي سود نوين هو بلد وابري ودا ودا ولا لانهين لكن هذا قار قار بمولا لوسي كلاهين إن هذا المواد كارو غيري دي أبي حاج محمد تقدر الدائر باندو اسكو كيمت دعيه أمد سوماري دو دنو حانو عدساني إنه هو دعيه عن خزر سيقارة خدر روحي هاي هبيه قالي أو ناكسن أو دنيا دو سوماري دو قف كستج قف ودبني تأليا
حل ما تلماني كريسا كولكين
كولكين ليه لأنه هو داري بابا نسلاهين با انت آي وخصان كوي جرتي أنو دور سنان وزوري يي انت عمد لبا قفو اسكو علم باناي وعدنا دات ماركتي اسكو كتكري وكو جري اسكو مال ايل اسكو حسو استمر والبا يعني لبا قفو عاد اسكو دواناي مارك اخذ رب مدد عسو دن يهوني قينا التاريخ دا انخوشي ونكونا تازارق عنا ومجستب دمان تيباني قينا يلا دمان تيبيت قينا
geesta kale khadiijo wasuge oo loo yaqaan khadiijo hiiraan allah uu naxariiste marxuumad khadra daahir ciige ayay iga warantay iyadoo ku sugan gobolka utah ee dalka mareykanka
walaashay ta khadra daahir ciige ilaahay jannada ka waraabiyo ayadii intii dhimatay allah jannada ka waraabiyo insha allah biidhnillaahi kariim waxa u tacsiiday dhamaan ummada soomaaliyeed meel kasta joogto waxa u tacsiidayna ilmeena shaa u tacsiidayna eelkeedii u tacsiidayna kadi waxa leeyahay ogolada waa bari fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta joogaa kadi waxa la sabr iyo iimaan allah naga siiyo ayadana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto insha allah biidhnillaahi kariim isniisho dadka qof sharafto dadka ahay marka waxa leeyahay jannada allah ka waraabiyo
geerida khatra daahir ciige ayaa sababtay in qaybaha kala duwan ee bulshada gudeeya dibadba ay la soo xiriiraan idaacadda VOA da xafiiskeeda magaalada Hargeysa kuwaasi oo dambaalada tacsida ee ay dirayaan ay ahaayeen kuwa isdaba jooga waxa guriga khatra daahir ee magaalada Hargeysa aan kula kulmay Cadel Axmed Kaahin oo ka mid ahayd hoboladii Waaberi sida ay tilmaantayna marxuumaddu ay sabab u ahayd inay u soo guurto magaalada Hargeysa oo ay degto
samriye iman ilaahay naga siiyo caruurteedii eheliyadeedii dadkii ay la soo shaqeyn jirtay ee Soomaaliyeed gaar ahaan dhamaan ba guud ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed banka tacsiyadeenaya dhamaan fanaaniinta walaalay wada ahaayeen koox kastoon iyo magac kastoon lahaynba iyo dhamaan ba ummada Soomaaliyeed banka tacsiyadeenaya meel kasta ay joogaanba
cadar goorma khatarays mumkin horreysay hadda dib u milasto waxa
khatar daahir sideetanka aakhirkiisii aya labadayadu quraan isugu kayo horeysay saaxiibaanu noqonay qofkii ugu horeeyay ee markii aan tiyaatarka yimi aan la saaxiibay bay ahayd walaashay bay ahayd ilaa hadda oo iyada daraadeed Hargeysa ugu soo guuray oo iyada u sabab ahayd in Hargeysa u soo guuro oo hadda Hargeysa deganahay muddo lix bilood aan deganahay walaashay bay ahayd saaxiibaday bay ahayd qofkan qabiil qooni bay
wariye sare Xasan Maxamed Yuusuf ayaa uga waramay idaacadda VOA da oo aan weydiiyay خطر الظاهر عجاء
خطر وضع مالتنطهي إن الله وإن إله الراجعون خطر الظاهر عجاء علي إلهينا حرس شانا خورا بيو خطر وحي كل لغة المقالة ذا هرقيسة سنة كمرخو أها كوني سلال بقول كنتوني سيدي دي يضع وقبر يربي فانك خصوة بيرتي كور وحان وركوهي أما يبران ورشتا اي شايفين ريلي هرقيسة كشيخين جرتو أي محان كل غير ناري ترعيد أما حلولي إذا عد كاهان جرتي kadibna fanka ayay ku sports ka dhacay kaga jirtay barigaas oo ordiyahan bay ahay khadri kadib bay fanka ku soo biirsay 1976 bilowgii ayay maxan ku raaday fanka si rasmi ah ay u soo gashay runtii khadri waxay tilmaan ku ay qof bulshadu aad u jeceshahay oo bulshooyinka Soomaalida ahay meel kasta ay joogan ay aad u jecel yihiin oo ay raali waxaan kula daa ay ka yihiin taasina fanka kisuku waxay ku qasbatay baan oran karaa waa dhaqanka iyo dabeecadii ay lahayd oo ahayd mid aad u furfuran oo waxay ahayd qof hambala oo dadka qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeya bulshada marka xagaal laga eego bulshadu isugu mid bay ahaayeen qof walba oo raali gelin jirtay qof walba ixtiraam iyo xaq dhowr bay kula dhaqmi jirtay runtii qof dabeecadeeda iyo dhaqankeeda aad iyo aad raali loogu yahay oo loo jecel yahay ayay ahayd ilaahay raali ha ka noqdo
xasan maxamed yuusuf ayaa tilmaamay in sanadkii 2004 laga soo bilaabo ay khatarta ahayd ka fariisatay ama ay ka baxday fankii
fanka runtii ilaa sanadkii 2004 ka fariisatay khatarta oo fanka maxaan ku raaday in shaqo kuma ilahay waxay ku suntanayd inay ahayd qof marwo ah oo gurigeedii maxaan ku raaday dhaqashada reerkeeda runtii aad ugu ammaanan oo aad ugu ahayn tilmaaman khatarta adduunka waxay ka tagtay shan caruur ah laba gabdhood iyo maxaan ku raaday in iyo saddex wiil waa maxaan ku raaday Shirwac waa Hibo waa Hodan waa Jeelan iyo Maxamed
Allahu naxariistay marxumad khatarta Dahir Cige ayaa muqaalkeedii ugu dambeeyay xanuunkeeda maalmo ka hor waxay kaga hadashay talo waana ah oo ay siinaysay siyaasiyiinta Soomaaliland ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhaxeeyay dhammaan dadkii ka waramay taariikhda Allahu naxariistay marxumad khatarta Dahir Cige iyo kuwii dhambaalada tacsida ah ay soo gaarsiiyay ayaa isaga markhaati furay dhammaantoodba duntii iyo dadnimo wanaagii Allahu naxariistee marxumad khadra daahir ciga khadar maxamed cakule v o a hargeysa
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan daah furan lagu sameeyo tacadiyo loo geystay dad ku banaanbaxay dalka Suudaan dadkani oo qaarkood la dilay ayaa dhigay banaanbaxyo nabadeed wariyaha V O A Xuseen Cismaan Zaxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan madax banaan lagu sameeyo dadka lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay dalka Suudaan maalintii shalay wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Michel Bachelard ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ka codsanayaan mas'uuliyiinta dalka Suudaan in ay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo daahfuran oo dhameystiran isla markaasina dhexdhexaad ah oo ku aadan jawaabta ciidamada ammaanka ay ka bixiyaan dilka dhacay iyadoo la raacayo heerarka caalamiga ah dibanayaasha kuwa badbaaday iyo qoysaskooda waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan runta isla markaasina ay helaan cadaalad iyo magdhow ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay kumanaan kun oo qof ayaa maalintii Jimcaha isugu soo baxay wadooyinka magaalada Khartoum maalin kadib markii 9 qof lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi Suudaan ciidamada amniga Suudaan ayaa si xoog ah u kala eryay dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmeysiiya isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddeldoonka dalka Suudaan ayaa ku baaqay in la kordhiyo dibadbaxyada maadaama ciidamada militariga ay ka go'an tahay inay xukunkaasi hayaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysigaasi magaalada Khartoum iyo nawaaxigeeda aaska loo sameeyay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday mudaharaadyada Khamiistii ka dhacay dalkaasi ayaa isu beddelay banaanbaxyo waaweyn halka qaar kalena ay salaadii Jimcaha kadib isugu soo baxeen masaajidda ku yaala caasimadda waddankaasi arintan ayaa imaaneysa iyadoo qaramada midoobay iyo midooda Afrika ay cambaareeyaan rabshadaha ka socda Suudaan waxayna rajo xumo ay ka muujiyeen qalalaasaha iyo isla xisaabtan la'aanta ka jirta dalkaasi iyagoo ku baaqay in la joojiyo xariiqda aan sharciga ahayn dhanka kale ciidamada booliska Suudaan ayaa ka jawaabay bayaanka ku aadan dhacdooyinka dhiiga badan ku daatay ee dalkaasi oo ahaa in mudaharaadyadu ay ahaayeen kuwa rabshada wata ka gadaal markii ay isku dayeen inay gaaraan goobaha ku yaala dhismayaasha dowladda iyo kuwa istaraatiijiga ah haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ku sugan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalkaasi
Xuseenow sababta ugu weyn ay wali dibadbaxyadan ugu sii socdaan dalka Suudaan waxa waaye dibadbaxyadan waxay daba socdaan dibadbaxyo markaasi soo bilaawday sanadkii 2019kii dibad baxdaas oo ugu dambeyn sababsaday in markaas kacdoon shacab xilka loogu tuuro dawladdi markaas military ahayd ee waqtigaas ee xukunka haysay barsana sidoo shacabka reer Suudaan ma aysan urumoobin riyadoodii ahayd in dalku uu ka hirgalo markaas waxa loo yaqaan nidaamka dimuqraadiga ah balse sanadkii 2019kii ilaa sanadka maanta ku gudbi jirno waxa xilka markaas dalka haya mas'uuliyiinta markaas military-ga ah iyagoo ay dibadjoog ka yihiin markaas mas'uuliyiintii isbedel doonka ahayd ama mas'uuliyiinta markaas ee rayidka taasi ayaa keenaysa in dadyo wareer Suudaan ay wali markaas dibadbaxaydu ay sii joogtayaan ay sii wadaan iyagoo uu ku dalbanaayo in markaas military-gu ay baneeyaan xukunka dalka ayna markaas dalku ka hirgeliyaan doorashooyin qof iyo cod ah oo markaas dalka ay gaarsiiyaan xukunka dimuqraadiga ah sababta labaad waxa waaye intii lagu guda jiray marka dibad baxaydan waxaa dhacay marka dilal iyo in dad ku intaan dadna markaas ku dhaawacmaan shacabka reer Suudaan ayaa ah kuwa markaas dibad baxaydooda ku dalbanaayo in markaas ay mas'uuliyiinta xilka haayo ay qaataan responsibility-ga ama mas'uuliyadda dadkii markaas geystay dilalkaas ayna markaas hokeeyeen cadaaladda laguna xisaabtamo
maalintii khamiista ayay ahayd markii 9 qof oo mudaaharaadayay lagu dilay magaalada Umu Durmaan oo ku taala duleedka magaalada Khartoum sida ay sheegeen golaha dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan dalka Suudaan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo lagu dalbanayay in military-ga xukunka uu ku wareejiyo dowlad madani ah isla markaasina la soo dadajiyo doorashooyinka guud ee wadankaasi Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA. Tirakoobka guud ee Australia ayaa la shaaciyay iyadoo la ogaaday in bulshooyinka dalkaasi ku nool tiradooda ay korodhay halka tirada dadka aaminsan diinta Kristaanka hoos u dhac ku yimid iyadoo ay kordheen dadka haysta diinta Islaamka. Faahfaahin arrintaas ku saabsan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee Ibrahim Umar Baaf.
Shantii sanaba mar ayaa la tirakoobaa dadka ku nool waddanka Australia iyadoo tirakoobkan cusub ee dhawaan la shaaciyeena uu muujinayo inay jiraan isbeddelo ku yimid dhanka bulshooyinka kobacooda iyo weliba diimaha dadku ay aaminsan yihiin. Injineer Cabdullaahi Aadan ayaan weydiiyey faa'iidooyinka tirakoobka uu leeyahay iyo isbeddelada cusub ee la arkay.
Tirakoobku faa'iidooyin badan buu leeyahay, yacni waxaa yaraaday sanadkan oo laga dareemay in ay tirada dadka diimaha Kristiyaanka haysto oo hoos u dhac ku yimid. Taa macnaheedu ma aha in ay dadkii dhammaadeen ama waxaas ah, laakiin waxa weeyaan dadkii isqorayay oo tirakoobka ku qorayay diinta ay leeyihiin ayaa mararka qaarkood aan danaynaynin, marka ma sheegayaan diinta ay leeyihiin. Marka tirakoobkuna wuxuu fiirinayaa waxa uu dadka ay qorteen.
Laakiin waxaa la sheegay iyana in diinta Islaamka dadka haysta ay sii kordheen tirakoobkan ayaa lagu ogaaday.
Diimaha oo dhan markii la fiiriyana su-aashaasad ii weydiisay waxa weeye diinta Islaamka waxay ka mid tahay diimaha kobcaya oo tiradoodu ay aada usoo korayso, ay mataqaanaa aada usoo korayso. Diinta Kristiyaankana tirakoobka sanadkan wuxuu tusayaa hoos u dhac inuu ku yimid oo significant uu ku yimid.
Dhanka kobaca bulshooyinka ku nool Australia ayaa sii kordhaya tira ahaan marka loo eego sanadii 2016 tirakoobkii la sameeyey.
Tirada Australianka kor bay u kacday, yani awal meeshii laga ahaa mitqaanaa 2016 ay ahayd tirada dadka Australia jooga ay ahaayeen 24 million, hadda waxaan qoray 25 million iyo 700, waxaan kusii soconaa 26 million ayay tirakoobka guud ee Australia gaadhay.
Laakiin tirada Soomaalida degan Australia ayaa la aaminsan yahay inay aada u badan yihiin, inkastoo tirakoobka uu sheegayo tiro aada u yar, taasoo micnaheedu yahay inaanay Soomaalidu buuxin tirakoobka kolka loo soo diro, sida uu sharxayo Injineer Cabdullaahi Aadan.
Soomaalidu waa run tirada Soomaalida ka joogta waddanka iyo tirada tirkoobka uu sheegay Ismaale caafadaha qaar oo liiraado ilaa 3,000 oo reer ayaa degan ama kaansalada ay sheegayaan in 2,800 ay degan tahay kasoo qaadada aniga xaafadda aan deganahay kaansalada waxay la sheegayaan ilaa 800 reer ayaa degan South Eastiga laakiin tirkoobku wuxuu sheegayaa waxaan dhammayn 100 reer marka taas waxay ku tusaysaa Soomaalidu ma buuxisay tirkoobka
haddii marka aan la buuxin tirkoobka maxaa dhibaato kasoo gaari kara Soomaalida gaar ahaan
haddaynu buuxin tirkoobka marka dhibaatooyinka uu leeyahay waxa weeye in serviskii aad heli lahayd ama codkii aad heli lahayd aadan helin iyo mataqaanaa yacni awooda awood qaybsiga mataqaanaa ka jira degmadaas ama mataqaanaa yacni xaafadaas in aan lagu tixgelinayn oo dad Cambodian ah ama dad Lebanese ah ama dad oo mataqaanaa Bosnian ah oo tirada ka yar Soomaalida degan meeshaas in la siiyo tixgelin gaar ah la siiyo ama shaqaaleyn ha noqoto ama wax u qabad ha noqoto ama mataqaanaa la tashi ha noqoto in aan Soomaalida la tixgelinayn sababtoo ah hadda kasoo qaad xaalad beego kale in la yiraahdo mataqaanaa dad aan 300 ama aan gaarin ayaa degan waa khalad marka tirakoobku waxa weeye waa muhiim
Australia ayaa ah dal la wada degay oo aan ciidana si gaar ah ugu badnayn waxaana tusaale u ah in madaxda ugu sareysa dalkan qaarkood halkan waalidiintooda iyagoo muhaajiriina soo gaaray
dalkan Australia waa dad migrant ah weeyaan gabadha hadda ninka hadda prime minister ka noo ah iyo gabadha ra'iisul wasaaraha arrimaha dibadda waa dad aan mataqaanaa waalidkood ku dhalanin waddankan khaasatan waliba gabadha arrimaha dibadda joogta waddankan maanta maalintii markii la hadlaysay Malaysia iyo Vietnam luqaddeeday ku hadashay dadkii ay ka ilmaysiisay inay mataqaanaa 11 sano iyadoo jirto yar ay ka tagtay waddankaas Australia soo gashay maantana ay noqotay wasiirka arrimaha dibadda waddankaas ay noqotay yahay waddan hadduu qofku wax barto sharciga iska ilaaliyo uu xisbiyada ka qayb galo oo active noqdo uu meel gaari karo
Ibraahim Cumar Baafo wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
midowga Yurub ayaa Britain ku soo oogay dacwad la xiriirta wax ka beddelka ee UK ku sameysay heshiiskii ganacsiga ee Waqooyiga Ireland oo labada dhinac ay galeen markii London ay ka baxday midowgaas 2 sanadood ka hor. Arrintan ayaa xiisad ka dhex abuurtay London iyo Brussels oo ganacsi badani uu ka dhexeeyo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Todobaadkan ayaa xukuumadda Boris Johnson waxa ay soo saartay sharci meesha ka saaraya hubinta customka qaar ka mid ah badeecadaha qaarkood ee Britain qaybaheeda kale uga gudbo Waqooyiga Ireland. Heshiiska ayaa qayb ka ahaa tanaasulaad badan oo ay labada dhinac in muddo ay isku hor fadhiyeen markii ay Britain ka baxday midooda Yurub iyo suuqa xorta ah ee aan xuduud ka lahayn. Arrinkan ayaa Waqooyiga Ireland ku keenay xiisad dhaqaale iyo mid siyaasadeedba halka ay siyaasiyiinta Britain qaar ka mid ah ay ku doodayaan inuu heshiiskani saameyn weyn ku yeeshay in Waqooyiga Ireland ay qayb ka tahay boqortooyada Ingiriiska iyo in kale maadaama uu heshiiskaasi si toos ah u saameynayo gobolkaas oo keliya. Midowga Yurub ayaa isbeddelka Britain doonayso inay ku sameyso heshiiskan ku tilmaamay arrin aan sharciga waafaqsanayn maxkamaddana ay la tiigsan doonto inuu kiisku galay maxkamad waxay labada dhinac ama mid ka mid ah ku keeni kartaa in cashuur dheeraad ah ay ku soo rogaan badeecadda ay isu dhoofiyaan. Arrintani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo adduunka ay ka jirto xaalad cunto yari oo badani oo ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo iyada oo iminka uu laga soo kabanayay xanuunkii COVID-19. Waxaa jira dadaal ay wadaan siyaasiyiin ka tirsan labada dhinac oo doonaya inaan kiisku gaarin maxkamadda. Britain waa dalka ugu badan ee xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub, halka ay tahay dalka saddexaad marka laga reebo Mareykanka iyo Shiinaha. هذا هشيس كان ونعمة سامي توكية شيء وقيقة أيرلنا محاي تهاي شو عشا سيايا ويدي محمد إبراهيم إرري وكفا لضاري مها بريتان
مركي أي دولة يوكي كبحي سيميدوغ يوروب وحي هشيس وضا شقيناد يقن عسير لك شيميدوغ يوروب هشيس كاسنا وحقيبكا ها وقيقة أيرلن حسبية دا سياسة دي وقيقة أيرلن ee raba in ay UK ka sii mid ahaadaan sida xisbiga DUB iyo TUV ayaa waxay u arkaan inuu heshiiskan wax u dhimayo muwaadinimada inta rabta inay ka sii mid ahaadaan wadanka UK waxaan diidan inay qayb ka noqdaan dawlad wadaaga oo wqooyiga Ireland loo dhiso sida uu dhigayo heshiiskii nabada ee 1998-dii dhawaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee UK Liz Truss waxay baarlamaanka keentay qorsho awood u siinaya dawladda UK inay wax ka bedeli karto heshiiska ku saabsan wqooyiga Ireland. Qorshahan waxa si baan u dhaliilay gudoomiye ku xigeenka midowga Europe Maros Sefcovic waxaanu sheegay in UK la gali doonaan maxkamadda maadaama ay jabinayso sharci heshiis caalami ah. Waxa uu sheegay in aan UK markii horeba daacad ka ahayn galada heshiiskan ee ay rabeen inay kaga gudbaan ismariwaagii hareeyay siyaasada UK markii ay midowga Europe ka baxday 2016-kii. Waxa qorshahan iyaduna si baan u weeraray Ra'iisul Wasaarihii hore UK Theresa May oo sheegtay in qorshahani sharciga uu jabinayo waddanka UK-na uu ka dhigayo mid aan qowlkiisa la aamini karin.
Ahmiyadda koowaad ayaa heshiiskii hore loo qaatay oo la ilaalinayo xasiloonida wqooyiga Ireland oo muddo dheer ah xisadii ay ka aloosnayd. Inkastoo deegaankaasi qayb ka yahay Britain, dadka ku nool waxa ay qaraabo iyo xuduud leeyihiin Jamhuuriyadda Ireland oo xubinka ah midowga Europe. In la eego badeecadaha Britain-ka gasha wqooyiga Ireland ayaa loo sameeyay iyadoo qayb weyn ay ka ahayd in la soo afjaro colaadii iyo gobolkaasi ka taagnayd muddada dheer. Bulshada ku nool wqooyiga Ireland ee ku adag inay qayb ka sii ahaadaan boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in heshiiskani uu culays ka soo fuulay ganacsiga saameyna ku yeeshay xiriirka gobolka iyo qaybaha kale ee Britain. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
مهات سند عبد حافظ هاتنا لنعي هاساها دي آن آدنوه وحان دين سوق واني هاستن وكل قيني فنان كفيصل منير hagaag dhigistiyaal heestaas wixii ugu dambeeyay idaacaddeenii saaki iyo caalamka waxaad ina socodsiinay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur dhanka farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanta dambe nabadgelyo